Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Aşgabatda senat haritlerinin bahasy ýenide ýokarlanyp ýurdundaşyndan import edilýän önümler ortaça 50% gymmatlady. Azatlyk radiosynyň paýtagt habarçylary bu gymmatlamanyň esasan adamlaryň günnelik durmuşda sarp edýän hemiki erginlerine ýagny gapgaç we kir ýuwjy serişdelere diş ýuwlaýan pastalara değişlediğini aýdyp, munyň haritleriň ýokarlanma bilen baglanşykly şu ýylyň başyndan märi bolan ikinji wakadygyny belleýärler.
Diş yuvarlayan pasta varsın, test sortu, o da 6 manat, 7 manat fevral ayının ayağına, yine mart ayının başından olayın son diş yuvarlayan pastanın, öğlen test sortunun bahası 12 manattan ağdığına bahadan satılayanım var, sonra esasen şu pastanın ağramına uğrayarak kımmatlı ya, ya olmasına kağıt platensalar var, ikisan kağıt platensalar yerleşerler, o da yılın başında 8 manattı, sonra fevralın ortasında bahası var, 15 manda kaldı, şimdi şuun kumsol 21 manattan satılıyor.
Dip bazarda haritlaryň bahalary bilen ýakynyň gyzyklanýan aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Şeýlede ol kir ýuwýan maşinalaryň hapalanyp hatardan çykmagynyň öňüni almak üçin niýetlenen Kalgon atly hemiki terişdäniň 500 gramlyk gutusynyň ýanwar aýynda 17-18 manatdan, fevral aýynyň 2-nji ýarymynda 23-25 manatdan satylandygyny, häzir bolsa 30-32 manada ýetendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Söwdegärler bu gymmatlamanyň sebäplerini daşary ýurtlardan haritlary getirip yerli sövdegärlere paylayan firmaların inni önümlerin bahasını yokurlandırmağı, doların Qarabağda kınırhının barha gımmatlama ulen bağlanşıklıdığını aydiyarları. Yatlap geçtik, şu ilin başından veri Türkmenistan'da Şoltanlı Aşşavat'ta adık ve tena taritlerinin bahasının gımmatlama inni bir neçeydek bolup geçti. Fevral ayının ikinci yarımında Livap velayetinde kevr adık taritlerinin bahası ortaça 40% gımmatladı. Şunun bir neçe gün ön olsa Aşşavat'ta daşarı yurtlardan import edilen senat ve kevr adık haritlarının bahalary ortaça 80% ýokarlanypdy. Fevral aýynyň başynda daşary ýurtlardan import edilen süýt gatyk önümleriniň bahasy 100% gymmatlanyp bolsa, adyk haridi etin we hojalyklara getirilip berilen plastik gaplara gaplanan agyz suwunyň bahasy hem ortaça 30% ýokarlandy. Şol bir wagtyň özüne Aşgabatda we ýurdun dürli sewitlerinde un, şeker we ösümlik ýağy ýaly käbir adyk haritlarynyň gyççylygy da dowam edýär. Munyň bilen bagly ýurdun döwlet dukanlarynyň öňünde uzyn nowatlaryň emele gelýändi. Adatlygyň yerli habarçylary we çeşmeleri aýdýarlary. Galwerse şu aýyň başyndan Aşgabatyň käbir döwlet dukanlarynda adam başyna günnelik satylýan unyň şekeriň odol kesgitlenen çäk möçüri hasem kemeldildi. Mundan öň her adama günne 5 kilogram un satylan bolsa, ol häzir 1 kilograma çenli kemeldildi. Özgedeninde şekeriň möçüri 1 kilogramdan 500 grama çenli azaldyldy. Bularyň ählisi Türkmenistanda benziniň bahasynyň 50% gymmatlandy, dollaryň Qarabağda kynyrhynyň 13 manatdan hem aşan döwründe şeýlede ilata 25 ýyl goly wagt berip mut berilen hyzmatlaryň ýatyrylmagynyň bir näçe aý soň bolup geçýär. Türkmen häkimetleri ýokarda agdalan gymmatlamalar barada häzirlikçe ilat köpçüligine maglumat bermän gelýärler. Türkmen mediasynda bolsa ýurtda adyk bolçulygynyň üpçün edilýändigi, ilatyň bagtyarlyk zamanasynda ýaşaýandygy barada reportajlar görkezilýär.